Ге плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы диңнеджилер. Шуғын 2018 лын 11 декабрі, хептянын тишенбе уни. Шуғынк программамызды Түркменистанын дүрлі күнжоклорынды яғы янғынч серистелерінің етмесшілік едяндыға айдыляр. Беларусын медиасы түркмен талипларының қиншылықлары варада хабар берді. Уэй бейлік мағлуматтарымызды диңләп білерсіңіз. Озалы білен күнін тәзіліклеріні диққытыңызды етіряріз. Олары білен сізіммен Мердан Тариф таныштырярын. Ermenistanın premier-ministrinin vizipesini yerine yetirici Nikol Paşinyanın yaranlığı irki parlament saylovlarında yeniş kazanıp, seslerin 70% öreğine eylemek başardı. Merkezi saylov komissiyasının mağlumatını öre Paşinyanın menin adımım yaranlığı 9 dekabrda geçirilen saylovlarda seslerin 70,14% alıptır. Paşinyan indi parlamenttaki köpçülüğe iyi oldu. Ozol hakimiyet basında olan Respublikan Partiyası 101 Ağzalık Milli Asambleyede oran alma uçin gerekli 5% çayından artık tetleri alıp bilmedi. Menin adımım yaranlığının başka bir bahsedişi tüccar telekici Gagik Sarukiyanın bereketli Ermenistan Partiyası seslerin 8,13%'ını aldı. Taylovlara ses vericilerin 48,16% katnaştı. Кыргызстанда премьер-министрин озолку орун басары коррупция айыпламаларында туттук эдилди. Миллий коопсуздук боюнча Дөүлөт комитети Дүйшенбек Зилалиевин бейканун баямакта айыпланып, кечин аптанын аягында Деслаку тутукканасына жерлештирилгенин айтты. Деңгөөчүлөр Зилалиевдин декларация эдилмедик 900 000 долларлык мали терестелеринин ве эмлегинин тапылгандыгын айттылар. Зилалиев 2017 жылда энчими айлап Кыргызстандын премьер-министринин орун басары болуп иштепти. Мундунун ол сенагат энергия ве минерал терестелери барадагы Дөүлөт комитетине жол башчылык этипти. Мундунан башка Кыргызстандын иктисадий жанайттарга каршы Дөүлөт куллугунун Азаттык радиосуна берген маалыматына көрө, азыр Сууди Кыргызстандын Кулгудун озолку башлыгы Адам Кул Жунусовун экстрадиция эдилмеги барада hüküm чыгарыптыр. Жунусов 5 декабрда Бакуунун аэропортунда кыргыз ресмилеринин хаиси этасында сакланыпты. Кыргыз деңгээвчилери Жунусовун 2013-2016 жылдар аралыгында Гүмрүк кулгунун башлыгы болуп ишлендүүрү юрдун казнасына 166 миллион сом, ягъни 2,1 миллион доллар мөчөлөрүндө зыян кетирендигине айдарлар. Birleşen Milletler Kurumu'sı mundan 2 ay ozul kaytadan açılan Yardanya'nın Caber Nasip Serhat geçilgisinden Siriya'daki 100'lörçü mün adama gümanitar kümögünü dasap başladı. BMG'nin gümanitar idarasının mağlumatına göre 11.200 tonnalık kömök 369 yük uluğu arkalı uruştan ezir çekeyen 650 mün tövürüge Siriya'la eltiler. Bu oların bir aylık harajatı olur. Siriya hükümeti Serhat geçilgisini 3 yıldan son cengçilerin elinden alıp Октябрда уни кайтадан ачыпты. БМГ 7 жыл бери давам эткен граждансыл курсу себепли 13 миллион оголу сирийлердин азык, суу, дары-дарман реалист листилери мятаслык чекендигине айтар. Afganistanda Taliban jengçileri yurdun günbatarındaki Farah velayetinde bir harbi posta hücum edip, azından 8 eskeri öldürdüler. Yerli geniş ağzasının beren mağlumatına göre, 3 saatte çeken ok atışlıktan son hücumçiler 9 eskeri zamun alıp tebiti terk ediptirler. Velayetin polisiya sözcüsü çaknışıkta 3 jengçinin öldürülendiğini, başka da 4'ünün yaralanandığını mälim etti. Talavanın metbuot vekili Twitter hasabında zamun alındı deyilen eserlerin videosunu yerleştirdi. Sonki aylarda Talavan Afgan hopsuzluk güçlerine ve hükümet binalarına karşı hücumlarını yayvanlattı. Rusya'da 22 ayalı öldürmekte günahlı tapılıp 2015 yılda ömürlük türme tutuluğuna hükmedilen polisiya ofitserini başka da 56 ayalı öldürmek ayıplamaları bilen ilteşikli yeni bir ömürlük türme tutuluğu berildi. Bu varadaki değişli kararı Irkutsk'ın regional sudu çıkardı. Ангарск маньягы атландырылган 54 жаштагы Михаил Попков Ангарск шаарынын колунда жашап, полиция офицери болуп иштепти. Попков 2012 жылда туттук эдилипти. 2015 жылда ал 1994-2000 жылдар аралыгында 20 аялы өлтүрмөктө күнөөлүү тапылып, өмүрлүк түрмө тутулугуна hüküm edilipti. Попкова 2017 жылдын мартында башка да 59 аялы өлтүрмөктө айыплама билдирилди.